We have top players.
I'm
sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
player.
Ci finirà una stagione con zero titoli.
Sometimes maybe good, sometimes
Alexis at the back post, but it's Messi. Settle, shoot.
Passo, sotto prente, la Top Albania Radio.
Cristiano again.
Let's hurry up and get out of here. We got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, la Top Albania Radio.
Përshëndetje gjithë miq, të pasot takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio Live, po ashtu edhe në Melody TV në digital me Ed Manushin.
Mirëmbrëma drejtor, mirëmbrëma sot që ka një paso bomb.
Lorenzo Emini.
Mirëmbrëma drejtor.
Gzim Sinemati.
Mirëmbrëma Prodani.
Dhe Er Prodani që na bashkon sot.
Mirëmbrëma të gjithë juve.
Një mikrofon për dy zëra potent.
Për dy pesha të rënda.
Çka ke Gzim? Gzim çka ke? Çka kërkon?
Nuk dëgjoj mirë, po
dëgjoj.
Nuk jam, unë jam në njëjtën mendje me Prodane, por nuk jam në njëjtën pesh. Jo,
ka mundësi që ti mos dëgjosh asgjë, po ne të dëgjojmë këtu dhe kjo është e rëndësishme.
Po ta kishim, po ta kishim një peshore këtu, do të shikoni që unë do të ishte do ta ndonte këtu nga unë.
Ky Dasani, ky Dasani kanë marr pesh.
Ne po flasim për peshën e ideve dhe jo për peshën. Edhe
këtë që kanë fushën fare santë.
Sigurisht me nën kuptim e kisha dikur anonin nga ky tani anonin nga unë. Të gjitha peshat.
Drejtori i teza dhe
me futbollin sot sepse fillon Final Four me një ndeshje që do të luhet pas pak minutash në orën 20 në stadiumin Air Albania. Këtu do jetë Partizani Skënderbeu. Lorenzo Emini, si është formula e për ata që nuk e dinë, shpejt.
Por erdhi
formula Final Four.
Erdhi në Anglisë?
Atëherë përfundimet
e Anglisë është në finale.
Atëherë ta fillojmë përfundimet
e kampionatit. Jo, lërë përfundimet e kampionatit. Si është formula e Final Four? Hajde, për gjithë ata që nuk e dinë.
Okay,
që janë duke na dëgjuar tani.
Formula e Final Four është që katër ekipet që urenditën, Egnantia, Partizani, Vllaznia dhe Skënderbeu, do luajnë World Shorti
dy gjysmëfinale.
Dy gjysmëfinale,
finalja tjetër Egnatia Vllaznia.
20 luan në Partizani me Skënderbeun. Arbitrat do jenë shqiptar, do hidhen me short.
Do hidhen me short. Sa arbitra janë tani në short?
Më duket se janë 3, po do ta konfirmojmë pas pak.
3 arbitra që hidhet short. Me Goglën, kush e tërheq Goglën? Goglën kush e tërheq?
Goglën e caktojnë ata dy përfaqësuesit sepse e kanë provuar
pra,
vetë disa.
Është një përfaqësues i federatës me dy përfaqësuesit e
klubeve.
Ka një vazo, hidhen Goglat.
Zgjedhin
mund të bjerë.
Zgjedhin një fëmijë aty nga ato që
kush janë tre kandidaturat?
Po për besoj përveç Jorgjit që dje në një ndeshje që s'duhet.
Jo, s'është Jorgji.
Jo,
okay. Vetëm për kryesorin bëhet fjalë,
vetëm për kryesorin.
Po, vetëm dhe janë tre kryesor gati që presin shortin. Janë me valizë, janë me çanta.
Themi prapë te epoka e shortit, ha? Pra do rikthehemi ke epoka e shortit.
Jo, po sigurisht që sqaroi Jemini këtu se njerëzit përjashta ata po vinin baste, domethënë një dëgjova edhe që thoshin që ndeshja del me penallti, e kupton?
Po vetëm kjo ndeshje s'ka penallti.
Po e di, pra e di, po duhet të them që aq e paqartë ka qenë rregulloria gjatë kampionatit.
Lorenz, kush kualifikohet sot? Pra si është rregulli? Rregulli.
Rregulli
është Partizani ka dy rezultate,
fitore
dhe barazimi.
Ndërkohë që Skënderbeu ka vetëm një rezultat fitore.
Pra sot ndeshja mbyllet në 90 minuta, sido që dali dy rezultate janë për Partizanin.
Nuk ka shtesë, po.
Okej. Kjo është formula sot, edhe
po,
të dielën.
Po, po, ju thatë fillon Final Four-i 3F, si FFF, Federata Franceze e Futbollit.
Po, si FFF, jo FFF.
Tani,
ajo botës,
ajo botës,
na të botë fotemi, të FFF po për nuk dëshë.
Kjo rikëthimi tek shorti arbitrave është interesant, në Bdukje, në Parim, është fair play. Por arbitrat janë njësoj, nuk ka rëndësi se kush e merë Goglën, ne sigur Goglët jenë me temperaturë
në barabartë. Historia me arbitrat në Final Four është pa besueshmëria është lajtmotivi i arbitrave sepse
kjo është një diçka shtesë. Do të thënë që çdo gjë u zgjon rastësia dhe nuk u vendos vetë.
Pse kështu? UEFA i ndan 3 ditë para ndesh. Ato i komunikon 3 ditë para.
Ne jemi në fshatin tonë të vogël.
Champions League-n e kanë caktuar.
Njohin të gjithë.
Champions League.
Që le të zgjidhet në një mënyrë si kjo dashë
të kemi Prodanin këtu Manush sa për histori që jemi kë shorti arbitrave pa shumë vitesh kur federatën e kryesonte Indiri Miço Papadopulli. Bëra një shkrim para shortit që disa gogla do ftofen frigorifer, disa gogla do ngrofen, ftohta do të ngrota.
Dhe kjo është
edhe Papadopulli duke pasur para sy shkrimin, ku ishte shortin merrte vendin faqe gogla. Çfarë bëni tha dikush? Ka bërë shkrim ai shoku
po, shkrim ngrota kjo ftoht. Po është
besim kishte ke
bërë. Ngrota kjo ftoht. Po tre faqe gogla tre. Çfarë duhet çfarë disi duhet?
Çfarë raporte kishim Manush?
Edhe shiko tani e kuptoni vakën.
Vendin faqe gogla. Ftohta do të ngrota.
Shikoj edhe un, më faleti.
Jo. Jo, desha them diçka. Është në favor tënd.
Okej, dakor, thuaj ti.
Shorti mund të kishte kuptim kur kishte arbitra të themi kokroç independent si ky që kam këtu në krah, e kupton?
Jemini kokroç.
Tash janë të gjithë njësoj.
Arbitri kokroç.
Në kuptimin pozitiv me kokën e tij. Me kokën dhe bilbilin e tij, kuptohet. Ndërkohë që tashmë kam përshtypjen që janë shumë të uniformizuar, janë prodhuar nga një fabrikë
specializuar. Ne kemi dëgjuar për frymën tënde kritike që paraqit poshtëlart
me shaka, me shaka miqësore
të vogla. Prandaj të mblodhëm sot këtu, vendi jot është këtu.
Më në fund çava dhe unë drejt televizionit.
Edi, më jep ta e. Edi,
televizioneve.
Se jeni dy Edi tani, Edi ti. Po.
Ai është prodani zotri.
Me që jemi te shorti, ty them edhe një.
Edi vetëm papi apo jo?
Edhe për humor.
1 sekond. E gjetë thon papi për këtë? Ka një bibliotek me 200 libra. Ki kujdes.
Po dakor.
Edhe fillon.
Vjen nga kohë shumë të vjetër se kemi
kur ide shorti. Po flas diçka para 15 viteve apo 20, shorti ishte, domethënë në Shqipëri ide çdo javë me short.
Po, e mbajmë.
Rast që për studim. Dhe më thot një javë para që arbitroi një ndeshje në një qytet, më thot shikoj ai shefi klubit. Do jesh dhe javës tjetër me ne, i tha. Mbas ndeshjes. Se ke arbitruar shumë mirë.
O si thëri?
I thash unore, i thash me short, nuk ka. Po çka më? A do të jesh ti?
Po.
Si u zgjidh kjo?
E di ky ustaj pastaj.
Ishe pastaj?
Isha
momenti
pas ke gënyer atë
shkret.
Momenti Manush, ta ishin
të bëjnë ato shata short. Mos bëj atë reklam, ke thënë ditë pres gjithë reklam.
Rikthehemi përsëri në paso me çunat edhe ku e lam Lorenz?
E lam që
apo ishte gëzimi që donte të ndërynte.
Jo, e lam që un atë javë
Lorenzi
po thoshte që më kapi gogla arbitrova
dhe pjesa e dytë dhe pjesa e dytë e diskutimit të Lorenzit ishte kjo që vërtet në disa raste hidhej shorti më një herë para ndeshjes për arbitrin, po gjithmonë ishin 2-3 klube, gjithmonë 2-3, të cilët e dinin se si do binte shorti.
Ja, kjo është vërtet. Të thoja edhe unë që i paska thënë në Jemini aty që është me short, mos më bë porosim. Edi se kishin shortin këta.
Tani këto histori ndodhin kur prodhon drejton të zyrës.
Lir shulku njëra ka hedhur short te në datlindje.
Fushat e blerta. Si ka ndryshuar që atëherë historia kur
që atëherë vetëm është përmirësuar Manush. Ne ishim me keqja unë dhe ky. Unë fillimisht, pastaj ky.
Ja, me keqja si ishit ti?
Po ka një lloj. Sa kishte në atko?
Ka një lloj volimi sidoqoftë.
Bën shaka, kemi
një shaka zgjidhur. Si e ke parë këtë formulën e Final Four-it? Si e shef tani ose më mirë para fillimit sepse fillon pas pak minutash ndeshja e parë.
Po unë kam qenë kritik që në fillim për këtë formulë dhe më zbër qefi edhe që njerëz të njohur, trajnerët të njohur të futbollit, njerëz që njohin mirë futbollin kanë qenë po të njëjtit mendim pavarësisht sa kur ajo kanë pasur që të flasin në publik. Megjithatë, i dham
sportive, shkundra kësaj mendon prodan pavarësisht se nuk e thon para syve që ne.
Ata që marrin vesh nga futbolli thon të gjithë sepse është një argument që është përdorur me siguri dhe ndoshta s'ia vlen të merrem, po supozojmë që Egnati Audhoqi tër kampionatin krye pa nuk e diskutoi asnjëherë vendin e parë, bile e pash këtu përpara disa javësh e mundim e rrafim me dhunë si themi ne Partizanin në mënyrë domthon tamam prepotente dhe supozojmë që del në finale me Partizanin dhe atë ditë një viroz i jeç nga stoli 2-3 lojtarë. Çfarë ndodh? Humbet.
Atë mund të bëjmë
një sezonin. Kjo është argumenti më banal,
ëh. Jo, nuk humbet, sepse kjo nuk është se u vë një rregull në mes sezonit dhe Egnatia në mes sezonit i than stop. Tani ne do vëmë këtë formulë.
U vë 2 javë para sezonit.
2 javë, 1 javë
para. 12 ditë para sezonit.
Kur nisi ndeshja e parë sezonit, e dinte Egnatia që sezoni nuk mbaron pa Final Four.
Çfarë thotë kjo Manush, kjo që thotë?
Këto thotë që në rastin
e Egnatia mos ikte me.
Është një atlet me marsh 3-4 atë që bëi 10000 metra dhe në fund fare del njëri ke 100 metra fundit e merr. Kjo është gara.
Jo, s'është. Ky shpirti. Jo, s'është gara. Si shumë gabim. Gara në jetë jetëve në gjithë kampionatet e Evropës.
Ai e di që gara ka dhe Final Four.
Gara, si ka lindur gara që në Olimpiadë dhe deri sot kush deri pari dhe me gjithë fuqin. Kurse ky thot nuk thot mund deri pari.
I pari brenda vegull rregull.
Kemi dy kampionate.
Jo i pari brenda vegull.
Edhe tani po i dhet short.
Po s'është e papritur për
ndihmën që ka pasur
te mordhë Ignati dhe katër sotë të
parë. Nuk mund të zgjerohen pikat e një viti dhe të fitosh kampionat me 3 neshë.
Formula
kjo është antifutboll.
Formula
me 2 neshë.
Lea Prodi që ka qenë brenda federatë mund vetëm të korrigjë. Formula kampionat ndryshon për dy arsye. E para, për të shpëtuar garën, pra që të kemi çik garë më të fortë dhe e dyta
me atë ide.
Kjo u bë për të përfituar më shumë ekonomikisht.
Kjo e dyta,
sipas mendimit tënd.
Kjo e dyta është
duke parë dhe sot me sa po shoh janë shitur diçka rreth 3000 bileta, që janë numër shumë i vogël, domethënë biletash. Mendon që u arritën këto dy objektiva, pra të kemi garë më të fortë dhe të fitohen më shumë para?
Po e filloi duke eliminuar me njërë të dytën sepse është broshkull, sado paraqet ndihen 4 ndeshje janë gjithsej, 4 ndeshje janë gjithsej.
3 se do duhet të vendi 3
ajo doli ashtu ajo sintesë
po mirë janë në situatën që s'është Tirana po të mos ishte edhe Partizani do mblidheshin një 20 milion 30 milion të vjetra gjithsej të cilat do të dybin ka një formulë më duket
ndaj 20%
që shifër qesharake dhe nuk as është fare e pandjeshme për një skuadër e cila harxhon 1 milion gjysmë kryqë të mos merren me këtë
aspekti ekonomik nuk na
është një shaka
po gara u përmirësua në krahasim me vitet e tjera
shiko un kam qenë në federat kur u diskutua dhe u vendos po them kështu se po shkoj të bëj më tepër komente gara me 10 skuadra. Bilal kishte edhe propozime të tjera që kjo ta aplikoi edhe për kategorinë e dytë të tjera, po ndryshoi rrugës. Tani atëherë arsyet pse u vendos kjo u than, u analizuan, u komentuan, u kundërshtuan dhe kishte disa modele. Ishtin modelet e Evropës qendrore, kryesisht Zvicra, Austria, nuk e di, vende të tjera
të cilat
nuk janë vende shumë të mëdha, nuk kanë shumë skuadra dhe vendosin shkojnë për 10. Pra, në një farë mënyrë ishte një formulë testuar, kishte argumenta, ne vinim nga një kampionat me shumë probleme dhe u vendos dhe u kalua. Tani, kjo natyrisht edhe un do ta them edhe këtë që nuk ka formulë pa të mirat dhe të këqijat e veta. Nuk ka formulë të pakritikueshme, nuk ka formulë që në një moment caktuar nuk ka probleme. Tani, çfarë ndodhi? Natyrisht ato 2-3 sezonet e para pati probleme, po unë shikoja formulën në konsolidim. Gjithmonë kam qenë partizani kësaj formule, e kam kur më shkërkuar gjithmonë kam shprehur mendim pozitiv dhe kam kundërshtuar idet për ta ndryshuar, për të shtuar, ku diun se shtoni 12 apo 14. Në momentin që sipas meje kjo formulë filloi të funksionojë, kampionati po bëj gjithmonë më tepër ose formula po punonte. Kampionati po bëj relativisht
më të vështirë. Kjo formula kjo, me
10
me 10
me 10 pa ndryshuar, pa dhënë asnjë argument, pa marrë pa treguar asnjë model pa thënë se pse po e ndryshojnë, Kjo tash më fal, ky është diskutim shumë i gjatë, kemi folur tërë vitin.
Unë them që ata mund të bëjnë një eksperiment në lidhje me këtë.
Po si mund të bësh
përfitimin më shumë të parave në pjesën finale?
Po si mund të bësh një eksperiment më? Pse nuk bën eksperimente kampionatet e mëdha? Shikoj,
kam një burim të pakonfirmuar që në momentin që ja kanë dërguar UEFA-s kampionatet e fundit dhe i kanë thënë ne duam të provojmë një ide të re, thuhet, nuk e di sa e vërtet mund të jetë, që UEFA ka thënë që ju s'keni arsye për ta ndryshuar sepse keni një kampionat me shumë rivalitet kështu siç e keni.
Ti je sigurt?
Pra, aspekti i garës është okay.
Po pastaj pse është ndryuar? E pyeti çik të zërin e pa autorizuar ça teze
po. Jo, më kanë thënë ata vetë për fitimet e parave. Jo, mendoni do fitoni më shumë para.
Një pra.
Jo, më jo,
siç është. Ne kjo nuk ishte një gjë që që të bëjë që ti që të fillojmë më shumë para me këtë formë.
Jo, Manush.
Është një gjë.
Fal, Manush. Manush,
sa i pretendon të bëjë disa tjere. Partizani Tirana rresh.
Po një do të
ishte. Manush, të lutem, Shkojmë ke çmenduria aty ekonomike. I llogarisim plot ai Albani. Për tre neshë. Mhm. I shkruajmë mbrapa kësaj teorie.
3 206 milion.
Ai thitë që një ekip ka xhuar 1 milion
euro. Plot.
Një ekip ka xhuar 1 milion euro. Çfarë do bësh me 3 ditë? Por kjo e keqja është sepse Biletashici në neshët finale u bë federata. Kurse Biletashicit kanë qenë tjerë gjatë sezonit, kanë qenë klubet. Pse më shfaqesh ti mua ke lekët? Pse nuk shfaqesh ke përmbajtja, ke rëndja cilësisë, ke ndëshmëria e garës? Ajt diçka ndodhi partia Manush isha përballë biletarisë ke stadiumi Dinamo. Pjeva kafe. I thash i shokut mua më njofin ata i dashun, po shko kërko 30 bileta. E do sjeti grup ty, me tuaja, qa të duash? Vajtja i shokut tha dua 30 bileta. Oh, vaj, 30 bileta, qa e ta tha? Tuaj tha. Dhe jo, ta të bëj propozim, po tha. A i bon do të 50 tha tjap dhe bilet për Evropian? Në kriteri ka qenë me shumic mbushë stadiumit sepse do të dështoj për erë të dytë ideja presidentit. Një erë që na futin në qenën e Pavlovit dhe të loj eksperimenti që i dha një fik në kuriz futbolit dhe dyta është kur flasim për shitje biletash kur shturpi malë se neve na kemi, ne na ka ikur cilësia futbolit.
Unë mendoj që presidenti tek pull mori një vendim për ta bërë. Ai është këshilluar me
dikë. Edhe ai zëri që s'e tregon se
ekspert ekonomisë ka afër, edhe me dikë që ka. S'mund ta marrë vetëm se ai vetëm nuk
tash, ai vetëm ka marrë gjithë.
Zbuloi një gjë si kjo.
Ti nuk di që fare Manush.
Do një model që e ka pasur diku në vend tjetër
botës. Manush, Manush. Manush
do të provojë Belgjika, do të provojë Belgjika
me një gjë. Ai vetëm ka
marrë gjithë. Edhe e hoqi direkt. Sepse vendi më falçi.
Ti jo, nuk kam ndërpruar akoma. Ti nga kjo je çik larg. Ai bën vetë gjitha. Ai e gjum dhe kornën vet dhe golin do më bë vet. Po të them një gjë, ky ka punuar vet dhe përpara kohe, domethënë që s'ishte bër kaq imponues, kaq i diktueshëm, ai prap vendoste vet, nuk pyet as ke prodanës ke tjerët. Jo sot pasaj. Po gjithçka bëra ai zëri që thot Glenti, ky ka bër projektin, e ka çu UEFA-s dhe në UEFA
E ka Duka e ka çuar, Duka e ka pritur. Edhe Duka e ka bërë praptë. Ani kjo është puna kur e ke njëriun të UEFA për një eksperiment me futbollin. Kjo është
shpruse sepse ne po injorojmë element shumë të rëndësishëm futbollit shqiptar, pavarësisht niveleve të tyre, por që janë presidentët. Janë 12 njerëz sa ka kategori superiore.
10.
10 skuadra, të cilët investojnë.
Po çka kohë i dha? Manush, Manush,
po si ka një kundërshtim me projektin, autoritet dhe personalitetin e ngre dorën.
Po ishte fare se për çfarë po diskutojmë. A
dëgjove intervistën e Gazdemit si tha, unë s'kam qenë kurrë për këtë tha, po donte Shumica.
Domethënë, Shumica po flasim për Shumica dhe për ata që votojnë.
Po Shumica është gjashtë, po.
Kam dëgjuar, Shumica nuk e duan. Shumica nuk e don, ai vuri veton.
Mos i deni për këtë votojnë edhe asamblea e qeveria e futbollit apo vetëm presidenti?
Jo, mor direkt aty është në një mbledhje.
Normalisht presidenti, normalisht 10 presidentë do të kishin një president ligë, pra një president i ti përfaqësonte. Dhe ata të funksionojnë jashtë federatës
në këtë. Që ti shpjegoj dhe ti po
kthej më pas kanë edhe diçka tjetër që nuk e kemi. Jam kundra Prodanit. Prodani tha që kam qenë gjithmonë i idesë që të kanë qenë 10 ekipe, 12 ekipe.
Kanë qenë 12.
Me këto probleme që ka vendi.
Me tre faza.
Shpopullim demografik dhe shpopullim futbolli, ne na intereson qytetet mëdha të futen futboll. Ata i kanë bërë gjëra tjera këtë. Ne kanë bërë ekipet kushërin, kanë pi gjak me njëri tjetrin, me 10. A e pesë i kanë dalë me njëri tjetrin. Po ti shikosh pikët me njëri tjetrin.
Po mund të jetë më keq me 12.
Dhe të bëhet si do dili për zot Garës.
Ja, se thotë qytetet
vëlla. Kur Vllaznia hapi portën,
si thotë qytetet vëlla.
Qytetet e mëdha duhet marrin pjesë, por jo ti lesh atje të braktisë.
Po qytetet vëlla i referohet. Po
Elbasan, Kavaje, gjithë ata.
Të paktën këto.
Ai ke pa që kanë këtu stadiumet atyre.
Unë nuk e them kundër, po është ky është diskutim shumë i madh.
Jo, më jo ky në thej. Ky duhet marrë pjesë politike.
Jo.
Ky vend, ky vend që
shpopullohet. Ti fali barazimin të paktën. Një qytet i madh vërtet fali barazimin.
Dgjoj.
Çfarë do thotë kjo? Vore çik në avantazh që ty.
Nuk janë njerëz që bën ato. Kjo bëhet duke ndihmuar futbollin ato vende të ngrihen dhe duke mos i shkatruar siç kemi bërë shpesh herë.
Po pse si shkatruam ne? Ne hoqëm një kategori, pastaj ja urojmë fare.
Kjo është mohabet shumë i gjatë.
Kjo i shkatruam ato. Duke i hequr nga poshtë, i lan poshtë, edhe para ta poshtë nuk ka më
vonë. Ata janë jetim. Nisën ca modele interesante, por ne nuk çe kemi terreni i përshtatshëm. I referojmë Skënderbeut si modeli i përshtatshëm, pavarësisht fatkeqësisë që ata u gjendën në histori ndeshjes që ne e dimë që të gjithë. Po si model filloi të lidhet diçka dhe në rast se ajo lloj
si e thot Manush sigurisht është fatkeqësi natyrore.
Jo.
Sigurisht tërmet.
Sigurisht era tërmet që ndërpe.
Fatkeqësia era
fatkeqësi njerëzore.
Tërmet është kurtë tani. Tani
po s'është fatkeqësi.
Korrupsioni po mësojmë shumë raste që ka
dhënë. Ne në atë kohë në procesin e parlamentit të historisë. Dhe shikoj ku jemi sot 10 vjet më mbrapa.
Patjetër më re.
Stadiumi i ke bosh.
Atëherë duheshin marr masat që mos të rëndojë ajo situata e fatkeqësisë që thoni ju, por si tham dhe si model u krijua dhe nuk ishte i keq modeli, por këtë jam shumë i bindur.
Rikthehemi në paso dhe po diskutonim Prodi doje të bëjë një ndryrje për
po, Manushin. E kisha fjalën për ato që tha Manushi që në federat ka ekspert, ka njerëz etj. Në federat mund të ketë njerëz që dinë, që kuptojnë, por në federat nuk ka z. Askush nuk ka z. Jemi pikërisht tipikisht në situatën që ne që kemi kaluar nga vendet historitë e komunizmit, ne e dimë shumë mirë që atje ku udhëqet drejtohet në mënyrë autokratike, sidomos për një kohë shumë të gjatë, zërat shuhen, zërat janë gjithmonë ato që e para njëherë presin çfarë do thotë i pari dhe e dyta gjithmonë argumentojnë atë që thotë i pari. Pra nuk ka zë dhe kjo është një ngacie atë e kam thënë dhe publikisht që bile ky rrethi që vjen rreth e qa ky të izolon nga ambienti, dihet që është një skem shumë e njohur. Dhe të mban me iluzione të caktuara dhe e degeneron institucionin
përgjithësisht. Ja lehtësove jetën autokratit.
Okej.
Okay. E di pse? Si këto shpreh gjë për ditë për Edi Rama. edhe ai duket sikur ai gëzohet kur gjon kështu. E di pse do të themi këtë? I çova në evropian tha po ku kënaqen këta? I po i bëj stadiumi ku kënaqen këta? Po bëj çdo gjë. Problemi është njerimi i futbollit
vendas. Shqiptarët janë rratë që nuk meritojnë asnjë gjë, janë të poshtë, këta janë të pastër, janë ideale.
Bëjmë shkëputjen tonë të përjavshme në rubrikën Ka jetë për te futbollit ku lidhemi me presidentin e basketbollit Xhodi Bonari e kemi Kloj. Jo, okay, në momentin që do ta kemi më thuaj që të bëjmë lidhjen tonë të përjashtme sepse jemi në fazën finale dhe për basketbollin ku po luhen finalet e këtij edicioni të meshkujve mes Beslidhjes dhe Teutës. Doja t'ju thoja diçka në lidhje me vendet. Çfarë bëri përshtypje këtë javë? U organizua edhe kupa, finalja e Kupës së Shqipërisë, edhe finalja e Kupës Italisë, që është një vend që ne e ndjekim, e monitorojmë, e kopjojmë se s'është ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Federata Italiane e Futbollit eventin e kupës, e finales kupës e ka kthyer në një gjë madhështore për futbollin. E kemi Kloj, ja ju a them pak më vonë. Bëjmë lidhje me Zotin Ponari. Mirëmbrëma Zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
Zoti Bonari, jemi në fazën finale të basketbollit të meshkujve. Është luetur finalja e parë, ka fituar Beslidhja me diferencë, duhet thënë, me Teutën. Nesër do të luhet ndeshja e dytë. Si e shohim situatën në
Jemi në qafë malit. Po udhtojmë drejt majave. Këtë e rëndësi.
Kjo është e rëndësishme,
kjo është e rëndësishme. Basketbolli arrit në fazën përfundimtare të këti kampionati. Kemi fituese e vajzave, ekipin e Tiranës, kampionati shqiptar të viti, dhe tani janë përball ekipi i Beslidhjes dhe ekipi i
Teutës.
Në shë e paru zhvilluëm mjaft mirë, pjesë e parë ishte shumë e mirë.
Duke që ka, ka diferenca mes dy skuadra, mes e shofë.
Pjesë e dytë, pjesë e parë ishte barabarë. Pjesë e dytë, ndodhi çudia dhe Beslidhja kaloi 30 pikë për para, 30 pikë për para. Me gjithatë, në shë e dytë është përcaktuese, se tregon sa Teuta është përgatitur për të ndesh në shpinë e saj. Nëse Teuta do japi fitoren e parë, atëherë kemi shpresë për një 7-7
ndeshje finale, po. Që mund të ketë pak gard fort, po.
E kapim një gard bukur. Po them që edhe kështu siç është, urojmë që
Zoti Polari, ti lëm ato këshillat e siguracioneve çik më njan sot, na trego për qafën e malit. Ça shef aty?
Për qafën e malit.
Ça shef aty ti nga ato dy krahat? A zhvillohet Shqipëria andej siç
Të drejtën Manush sa fillon nga sa fillon rrugën e kombit dhe ngjitesh pastaj maleve në Reps, Pusharës.
Po.
Del qafë malit ngjitesh, domethënë fillon një lloj frymarrje tjetër. Gjarat janë shumë më të bukura se ne, gjithçka është e bukur, gjithçka është.
Ka më shumë demokraci ajo frymarrja ndaj, ka më shumë demokraci.
Po, sepse këtu s'ka njerëj, dhe demokracia është e zgjeruar.
Ku tani ku kthehesh për Tropoj, zoti po na apo je duke ikur për Kosovë?
Jo, sot jam duke ikur për në Valbonën.
A do shkon deri në Gjakov dhe futesh nga kufiria ndaj apo jo?
Mos gabon. Po, shiko sa sa mrapa je më nërshë.
Po ne trego pra tani, e mbam për vetën, e thuaj të lutem, si shkon Tropoj?
Që të shkosh në Tropoj, që është, edhe një gjatë du të dish, Tropoja mban në bisupe Alpet e Shqipërisë.
Të po e dim.
Dhe është një nga zonat më të mdhaja geografike e Shqipërisë.
Super.
Të më dhënë, rrethi që ka më shumë sipërfaqe, është rrethi Tropojës. Por popullsi ka më pak. Pra e demokracia është e zgjeruar. Tani, tu ka mund të vish nga qafa e malit, pa mund të nisesh deri në Reps, je nga rruga Kopit, në Reps në Tash dhe vazhdon në Gjegjan, në Fusharës,
rruga vjetër, rruga në Veroxhës,
kalon në ato malet e
qafës
në Fiers, nuk kalon nga Gjakova,
e kuptova shumë mirë, kjo është rruga tradicionale që kemi bërë në kohën tonë.
E rruga tjetër është nga qafë Morina dhe kalon anë, ka edhe një rrugë tjetër që është ndahesh aty në Kukës, nuk kalon nga në Kukësit, po kalon
Krum.
Nga i qafrush.
Hasmar, hangas.
Në Gjakov dhe përserim rrejnë tropoj.
Tani kuptum gjografi, po do them diçka që ti nuk e di zotrin.
Me sa duket zhjusha gjografisë.
Jo, dëgjoj sekond, dëgjoj një sekond. Kur zotrote ishe në ndecin 105, ky personi që po flet me ty, i kalot ato male dhe jep të marxizëm andej, zoti Ponari, dije dhe mos e haro kur këtë gjë. Të falenderojmë dhe të përqafojmë për këtë lidhje të njerëshme dhe javës tjetër të presim me surpriza të bukura.
Unë i kom mbaruar gjitha shkollat. Të majta djatha.
Unë jo. Dëgjoj, ti vetëm ke djathat kanë gjithë vllazë, ti bën kapitalist. Sidoqoftë urime dhe të përqafojmë.
Rrugë të mbarë zoti Ponari.
Malush,
po.
Grupin edhe Aiden Valbon tani është një prallë vërtet.
Do vi vetë një kanjelbrim për super tani.
Nga Valbona.
Na pritse do vi vani do vi.
Që je djalë që jo vetëm e njeh gjeografin, po e shkel me kam gjeografin.
E di, di. Okej, zoti Ponari.
Faleminderit zoti Ponari për këtë lidhje. Prikthehemi në paso dhe Gzim Sinematin sot do bëj rubrikën 3 minuta histori me një ngjarje me që u kujtua nga ndërcia 105.
Dgjoj, unë mora shkas nga kur nga Manushi
zoti Ponari.
Por ndërndecën 105, kam bërë një reportaj para shumë vitesh.
Kur ishte këtë kush
gazetë? Duke marrë shkas një
dietar popullor.
Po ti ke çike gazeta kush se më intereson?
Unë ka ishën gazet bashkime atë bashkime. E kam bënë një gazet tjetër.
Ah, okay.
Dhe reportazhi se fajton. Një ditë në lagje, një nga këto pietarët e lagjeve, se çdo lagje kishte pietarët e vet, po pietar kështu, domethënë,
serioz.
Që të dekoruar nga që dinte ta pinte me bukur domethënë, me shkencë.
Të respektuar.
Edhe më thotë që po neve thotë pse ngelën pasport thotë. Me pietarët. Po pse i thash mirë pasport? Po shikon tha, njërin futboll tha, njërin basketboll, njërin voleboll tha. Edhe për ne të kishte një kampionat tha, po të kishte më nuk i vëmë tha. Kategoria e parë tha të pinte raki rushi tha. Kategoria e dytë tha raki kumble. Kategoria treta rakit përzier frutash. Se ishte rakia e keqja që dimte koka. E mamën për atë?
Që të zinte.
Dhe bëjmë kampionat këtu ta dali pari un kampion tha, çaçaj. Po. Ose na është çaça.
Po.
Dal kampion tha dhe fillon aktivitet në kombëtar tha, në finale tha, dal me rusin. Rusi tha, zgjedh votkën.
Po.
Un zgjedh rakin e skrapari tha.
Patjetër.
Futet ajo maci i gradës, gradacionit, 18 gradë për atë, 18 gradë që ishte gara ndeshme. Fillon gara. Dopje njëri, dopje tjetri, dopje njëri, dopje tjetri. Nga kishte kaluar gjithë ato orë dhe pallati i sportit tifoziku ma tha, ka qenar dhe rus tha, edhe shqiptar tha. Nuk ishte me bileta tha. Edhe ata duhet kishin pirë tre dopje tha, që të futeshin pallati i sportit. Të fushin tubin tha, po s'kishte pirë tre dopje, kishte pirë dy thoshën shko pi dhe një.
Po.
Edhe pije tre dopje dhe ishte si bilet, futeshe.
Po.
Tifoziku ma bam bam. Në një moment rusi tani fillon tregon. I thot këtij që se ku të kam pa, i thot. Kishin pi gjithë ato dopja, ku nuk e pa më ja këtu, tha, jemi ngar bashkë, këtu nuk e pa, kemi kaq orta. Jo, jo, ku e ke bërë ushtrin, tha. Kena ndjecja 105, pse s'thu, tha, dhe unë aty kam qenë. Jepi, jepi, pi, pi, unë naftën, kërëm me lojë konfidencë bashkë, që
qenë
ke 105, a që madhe 105, sa si shën taku këta bashkë. Dhe, më vonë, rusi fitoj duke nëzirë sekrete, ne kemi kaq tanke, tha, kemi kaq shu, kaq shu, aty ndaluj gara. Thanë, mos vazhdoni, më thanë, se kjo u defën. Po flet për ca gjëra që stejohet edhe me 30 dopje të shtëpi, nuk tregojnë sekrete. Tani ishte problemi që do çaçajin, do ta hypnin në podium.
Po.
E do fitonte Shqipëria medaljen, por ky nuk rinte dot dhe e mbanin dy pjetar tjerë. Me se po dalinin vetëm rrezoi bam. Edhe hypën në podium, filloi hymni shqiptar, ai skuptonte gjë. Kta e pickojnë.
Që kujdes.
Çaj më çaj, tha se shymni tha, shymni Shqipërisë çaj. Filloj qanta, i tha, piva lotë, tha, u bëra tap më shumë, tha, se ishte bëra ki, tha, dhe lotët. Ta shti, kalojnë ca ditë, shkrimi shkonë në për ca vënde që flinë të pijeve.
Pa.
Dhe ishë shumë interesante, unë kisha përshkrim për futbolin, një problematik, një apë para, nuk pata aq nga smime sa këta të pijes.
Pa.
Dhe më takojnë tre vetën, tha, ti ke bëha të shkrim, tha, po, unë e kam bërë, tha. Dhe gjo, tha, Enzore kampion bote që qajnë, tha, kampion, tha, se e meritonte. Shko shive tha se e qumë shpita, e qumë tap fare kampionin. E kishin marë për të aprovuar kampionin sa i fort do i njështë. Kjo është historia.
Ta në time që nave një tem, unë i ngarkoj detyr drejtorit, që të zbuloj drejtori në qarë vëndit të botës, ka kampionat pjesë se do ketë në përskocin e i gjësë se zbën drejtor. Dhe të nësituar se zbën javës tjetër këtu. Reale, sepse duhet ta zhbiriloj seriosisht e gjë.
Por ama
e ka zbuluar kjo zëtë
rekt më parë gjithë. Sepse unë kam përgjuar nga një mik, të më dhenë që është me Polakun, ata bëjmë vit për vit kampionatin botëror të vodkës.
Po do ketë për një gjane, po
na përqek të skoceze,
këto këte nga veriu, këte mund tjetë bukër.
Vodka finlandeze, vodka ruse, janë vodka shumë të mira.
Këto të whiskit, me skraparit me këto të whiskit mund të
kohë. Whiskit në kesi, për whiskit
në fitonë skocijet. Për të mbyllur historinë e shortit arbitra, kush është arbitri që do drejtoj sot?
Edhe çte shorti ka bitë pa parë. Ti që bie shorti bie Jorgjit. Jorgji ka arbitruar dje.
Çka ka arbitruar?
Ka arbitruar play-out-i Lushja me Ilirin, arbitër kryesor. Që nuk ka sens më të vore. Je lodhur 90 minuta.
Po mira, Gogla ç't bëhet?
Nuk do. Ai duhet të ishte sipas
duhet ishte sa duhet të ishte fare. Po mira, ka fare më katër arbitër FIFA-s, nuk mund ta lënë.
Ose 3, atëherë ose s'do ta vije dje.
Prodi, prodi, prodi.
Po mirë, heqim të, heqim të.
Ai ç't thot arbitër 2-3-sh.
Lenci, kjo problemi që ti jesh më ndjeshëm
këtu. Ti gjën çka do thot Prodani.
Çfarë deklaratash ka bërë Cirama për Partizanit për
e dyta se
për energjin.
Jorgji ka qenë non grata si vjet nga drejtori Rama, non grata kështu me asnjë ndeshje. Tani e fusi në short, dje ka arbitruar. sot i bie këti. Do hajde gjej këtu, këtu edhe të duash mos unë, mos të shosh.
Unë vetëm shpresoj që se sa po dëgjova Jorgjin, më kujtoha finalja e famshme ndeshja që ishte praktikisht finale kupsi me Skënderbeun 20
maj 2017.
Dhe tash, vras mendjen se mos e zhvon që ti laj faj Skënderbeut.
Po çe do Skënderbeu një herë më po mirë.
Prodi se ti shef shumë verifikator
ka dëgjuar. Kushdo që fitoi ai do bëj një lloj autokritike. Edhe ndaj Partizanit do bëj autokritik, edhe ndaj Skënderbeut brenda,
brenda. Vetëm një herë çako se si bie.
Çako se rritën këtu se ta korçarën e qeve.
Po. Jorgji. Po. Arbitër ansor Zalla Avdo. Arbitër i katërt Lata. Edhe ky ndërkombëtar je Xhaja është në me Amitin janë në VAR.
Jemi në fund pjesës parë. Pjesën e dytë do flasim për duelin e kampionatit në Angli. Prodi dhe Gzimi do të na thonë nëse ka shpresë Arsenali apo jo. Ekipet e Premier Ligës do votojnë në 6 qershor për të hequr VAR-in. Lajm shumë i madh europian.
Jo,
do votojnë.
Jo, kam thënë para.
Nuk dihet ç'do ndodhi.
Ka për ta hequr.
Pak minuta më para, Juventus ka shkarkuar Allegrin. Është shkarkimi i parë. Pritet në orë të vijim. Të shkarkohet dhe Xavi i Barcelonës.
Ai u vet shkarkua.
Mund të jetë shkarkimi i dytë,
sepse ai
mund të jetë shkarkimi
i dytë drejtuesit.
I flasim këto gjëra vetëm pas pak. Rikthehemi në pason në këtë pjesë të dytë dhe po diskutoni pak më përpara si u lash hapur tezën e kupës, finales së kupës. Si u bë eventi në Itali dhe çfarë eventi bëmë në Shqipëri, që vjen gjithmonë duke u tkurrur. Pra ai ishin as ishin atë ditë në finalen e Ignatias me Kuksin rreth 3000 vet. Dhe për të thënë vërtetën, ndeshja u bë shumë interesante. Ishte ndeshje që mbante gjallë deri në fund edhe për merit Kuksit, që nuk u dorëzua e mbajti ndeshjen deri në momentet e fundit për të arritur përfituar. Ndërkohë, reklama që u bën ndeshje është shumë e dobët, se ti kaloje gjatë mëngjesit në stadium, nuk shifje dot një reklam që këtu sot ka një ndeshje. E para, e dyta. Akoma nuk janë hequr reklamat e finales së 2022-shit. Vazhdojnë akoma ato Tirana Final 2022. Ceremonia që u bën brava, një ceremoni për të thënë vërtetën, shumë modeste, e varfër, me 5 fiçë zjarr, vetë presidenti i federatës nuk kishte. Presidenti i Republikës nuk kishte. Ndërkohë, në Itali, event madhështor, trajneri kombëtarës, të ftuar VIP-a, ceremonia jashtëzakonshme, morën Albanon për të kënduar himnin. Del Piero dhe Stromberg ishin dy ish lojtarët që sollën kupën. Pra, ju bë ka marrë një tjetër vlerë finalja e kupës në Itali, që ka qenë gjithashtu një finale modeste, por ama në vitet e fundit është bërë një kompeticion shumë i rëndësishëm dhe është bërë një kompeticion që tërheq vëmendje.
Unë ta them një fjalë
para vazhdojnë bie.
O Glend, unë jam shqetësuar vetëm për një gjë në atë finalen e kupës. Kur nuk pash presidentin dhe sekretarin të jepnin kupën, këta nuk i lëshonin kupat ka 20.
Po pra s'ka më fare.
Domethënë dhe ata
në Itali presidenti i Republikës Mattarella i priti dy ekipet, priti dy ekipet lëshoi mesazhe.
Kupën
shoj mesazhe.
Unë nuk dua të flas.
Jam mërzitur te kjo.
Nuk dua të flas për ndeshjen se jo vetëm që nuk e pash, më falni.
Ndeshja ishte shumë e bukur. Shumë e pash gjithë ndeshjen, ishte me emocion.
Më hapur
s'kishte. Të mbante me emocion.
Çefi isha bile pak tifoz me trajnerin e Kuksit.
Me De Volli.
De Volli se e kam pasur drejtar tek Partizani dhe tregoi që i dha diçka Kuksit, pra për pak bëri surprizat. E bëri një farë surprize, po megjithatë Ignatia është një skuadër shumë e fortë. Po unë desha të flas për fenomenin. Pse ndodhi kjo? Kjo është pjesë e të themi e asaj situatës mjeruar të futbollit ton. Futbolli italian për cilin flisni dhe futbollet e vendeve tjera që ne kemi parasysh, janë futbollet që mbahen duke shitur imazhin e tyre, pra duke shitur një produkt jashtëzakonisht të vlefshëm që ashtu siç e prodhojnë ata. Dhe mënyra se si e paraqesin, mënyra se si e tregtojnë këtë është shumë e rëndësishme. Futbolli jon e ka harruar këtë më prej kohësh. Ne jemi në një situatë për shumë kohësh, ne jemi në një situatë të sponsorizimit, të mbështetjes nga subjektet, nga bizneset praktikisht zero. Edhe sponsori i kampionatit është sponsori kryesor, sponsori teknik i kampionatit, e emri i kampionatit është Qesharak.
Tani duk sigur eventi ishte sa për të mbaruar radhën, për ta kaluar dhe për të vazhduar.
Pikërisht po arsyeja kryesore është pikërisht kjo. Mungesa e rëndësisë, mungesa e rëndësisë dhe imazhi shumë i dobët i futbollit ton. Kemi një futboll, ky është perceptimi i përgjithshëm, pa integritet. Kemi një futboll që proflitet
vetëm se ka diçka,
si trokuar, proflitet si
ka diçka. Në gjithë situatë që ndodhet futbolli jon, ta shesësh këtë kampionat, më shumë se 1 milion euro është super sukses.
Kush e sheh 1 milion euro?
Federata.
Kujt e sheh 1 milion euro?
Po aty që e bleu, s'ka rëndësi. të drejtën pra, të drejtën. Të shesësh një produkt që nuk i vlen ato lek.
Mund të ishte, shiko, mund të ishte edhe 5 milionë euro, do ta shohim, do ta shohim ato paguajnë ato para.
Po mirë, do t'i paguajë se ka firmos kontratën për ato çështje.
Ka shumë raste që kanë firmos kontratën.
Në rregull.
E drejta televizive 1 milion euro.
Të të bëj një kampionat i kaq. Të jetë edhe më shumë se 1 milion, se si di kontratata
1 milion euro. Si kthehen me ato lek? Në stadium Bozhatica.
Po kujtim pra çfarë si jep besë. Kjo është merit, çesë një produkt që bën asgjë. Ta çesë me mbi vlerësuar është merit e madhe.
Po mirë, si merit më Glend.
Tani,
se ti thua merit.
Merit është
shitet, ti thua shitur, a? Po pse ka
mora ai që ka blerë?
Kush e ka blerë?
Kush e ka blerë? Se shpreh një fari abije apo jo?
Po abije
shpreh abini ato ta. Po mirë, po ku ka? Pse ka ku këtu bilanc kanë klubet, kanë ku ka këtu?
Tu s'ka asgjë për të
bërë. Po atëherë pse ka abije?
Po pra si bën kaq, po them më
abije.
Është çështja abice.
Ajo është, ajo ato janë arsye ekstra komerciale.
Jo, jemi pa tani të
jemi të them një
gjë. Largohemi çka futbolli jon se
mos u largoni.
Dikush
e pyetë. Ju bëj një kërkesë. Mos u largoni nga futbolli jon se do t'i them një gjë të freskët fare. Pas para pak ditësh, dia për dia pak e pashtë kë opinion kishë ndër presidenti jonë, ke Fevziu. Atje, dhe më thënë, shkon të intervista, sigur duka pyste dukun, jo sigur pyste një tjetër. Mos e pysësh presidentin njerë që çfarë bojë për këtë futbol në vëndit që është në të deregje, ti flasësh vetëm për Evropianin. Po që e kuptohëti se ku jemi në dy realitetet të kundërt, aje shetë atë, sigur është puna vetë, dhe sigur këtu kemi përgjësine tjerët që është ka të ndjesë shumë. Që aje, ai ka merit që ka vajtë të puna, se këta nuk kam dash njërës stadiume. Unë jam i bindur, kam ko që e ndje këtë trendi, ata erdhen, e gjetën plot stadiumet, ishte si shto shte Belova, që s'ke ku të edhësh një mol, dhe vash, tani mund të edhësh, flamën të edhësh stadium, ka vënd sa të duash, sepse jam bosh, dhe mos u marakostin që s'ka reklama, që s'ka asgjë që nuk e kupton dot, rreth qark stadiumit sot nuk kuptoi.
Si,
kafet golonin
në pjesën e parë
folën. Të luhet finalet e Italisë, të Amalit Zi, të Maqedonisë, të Greqisë, nuk ka shans punojnë kafet. Sot kafet ishin për çef. Nuk e ndjenin që kanë
këtu. Ne punojmë. Po ti shikosh televizor tek as
ndeshje nuk kanë. Bileta 40, 50, 60 ku shkonin me këto bileta me këtë? Domethënë i bie që ti nuk do të hyj njerëj. I ka vënë filtr. Në gjithë anët, pa reklama.
Ka pasur një ankesë fak në rrjetet sociale në lidhje me çmimin e biletave që shumë tifoz kanë shkruar që bileta është shumë e lartë, domethënë, duket mbrapa portës është 10000 lekë.
10000 lekë mbrapa, 20000 lekë kashia, 30 dhe 40 VIP-i.
Nuk duan, më nuk duan të ketë njerëz aty.
Kthehemi pak te futbolli botës. Juventusi shkruan në njoftimin e saj, thotë sjellja e Allegrit nuk pasqyron vlerat tona. Sjellja e Allegrit në finalen e Kupës, me atë gestin që i thoshte të gjithë drejtuesve të largoheshin, po e kishte me Gjuntolin, sepse sipas zërave në Itali, ai e dinte që Gjuntoli ka firmosur me Thiago Motta, që do jetë trajneri i ri i Juventusit sezonin tjetër.
Është
sot Allegri është shkarkuar.
Është diskutim, pavarësisht se duket paradoksale, është diskutim, është vëzhgimi i diskutimit që bën pak më parë. Klubi thot ashtu sepse ajo i dëmton, ajo sjellja e Allegrit që mund të ketë qenë për një arsye të caktuar emocionale,
shumë nervozizëm.
Emocionale me siguri, ajo i dëmton imazhin klubit. Dëmton imazhin e Juventusit, dëmton imazhin e futbollit italian dhe për këtë gjë ata nuk të falin.
Sot e kanë thirrur urgjent në një mbledhje dhe ja kanë komunikuar.
Ta dini që do të penalizojnë. Nuk e prishin
imazhin e trajnerit Juventusit.
Shkarkim me efekt të menjëhershëm.
Se konfirmon do të.
Jo, ai e di.
Gazeta dello Sport shkruan shkarkim me efekt të menjëhershëm. Pra kanë thirrur sot në orën 4 ka filluar mbledhja. Në orën 5 zyrtarizoi Juventusi shkarkimin e tij.
Vetë jeni të sigurt që në klauzolën e në kontratën e tij do ketë patjetër një klauzol që ka të bëjë me imazhin e klubit dhe me siguri duke u bazuar tek ajo do ta penalizojë
financiarisht. Gesti ishte i rëndë për të vërtet. Nuk është një gest për trajneri Juventusit.
Gesti ishte i rëndë, është vërtet që gesti ishte i rëndë.
Jemi në paso dhe do doja t'ju jepja edhe një njoftim në lidhje me ata që kanë fatin për të parë kampionatin evropian Gjermani që kanë gjetur biletën. Po ne të tjerë si mund t'ja bëjmë? Ne mund të ndjekim kombëtarën me një televizor të ri për shembull, sikur të jemi në stadium atje. Me Jute ti e paguan avash dhe me Terezi. Shkarko tani aplikacionin MyJute, merr 300.000 lek cash dhe i shlyen ato për 36 muaj. MyJute ti jep një zgjidhje shumë të mirë për të ndjekur kampionatin evropian. E lam tek Allegri apo do të kalojmë te Premier League direkt?
Jo, besoj
se kemi
më çfarë flasim për Allegri.
Po si ka mundësi që bileta zgjen as gjikund për evropian?
Kemi sa dur. Me lek duhet paguash zotëri.
Ja, ke sa.
Gjëja që vlen kushton.
Mi gjej dy bileta, të lutem. Po do të marrë çmimin.
Ke para?
Po si më ta paguaj 1000 euro një biletë?
Ah, tani mos na
hapo. Ose tribucion, unë smerë.
Ja, merr më yolën me televizor
më të madh.
Nuk është vetëm 1000 euro. Mori shokuin për dia. Edhe dha 1000 euro, edhe detyruan të merrte edhe 5 bekerina me vezë.
Në vendin e Allegri, thuhet se 2 javë Juventusi mund ta drejtoj Montero, ish lojtar Juventusi drejton ekipin e Trive.
Ranieri 19.
Ndërkohë që në ver do të vi Thiago Motta bashkë me gjithë stafin e tij ka firmosur, thuhet në Itali, një kontratë 2 vjeçare trajneri i Bolonjës që bëri një arritje me shumë sukses këtë vit duke e çuar në Champions League skuadrën e Bolonjës.
Shumë zgjati Tirania, më thonë se Interit Juventusi do të kthehet në cikël prap, nuk rin shumë gjatë ata pa filluar një
Premier Liga. Ky lajmi i varit në Premier League që mund të hiqet këtë vit, megjithëse mediat thonë që duket
duhen 14 skuadra të
votuar. Pas një sondazhi ata nuk do ta votojnë.
Mbaj mend që kanë për ta hequr.
Se di. Se
votimi do të bëhet në datën 6.
Okej.
Okay. Votimi ka lindur në për shkak të një shkrese që ka quar skuadra Wolverhampton, që thot që ne po na shtohen më shumë dyshimet me varin dhe tifozët janë të mërzitur me varin sepse presin dhe nuk kanë asnjë njoftim në stadium. Ka një informacion paktën nga Daily Mail shkruan që vari mund të qëndrojë vitin tjetër, po mund të ketë disa ndryshime. Ndryshimet kanë të bëjnë me njoftimin e tifozëve në stadium. Pra ata kur presin vendimin e arbitrit,
ashtu nisi janë të transparent vari.
Janë të mërzitur.
Ashtu nisi që të shikonin dhe njerëzit.
Në statistika gzim, thuhet që përpara varit, vendimet e drejta në kampionatin anglez ishin 82%. Sot me varin janë 96%. Pra, ka një lloj përmirësimi të vendimeve, por ky është përmirësim shumë i vogël.
Jo, ti kuptoj.
Mund të ketë përmirësim të vendimeve, po ka ulur spektakularitetin e futbollit.
Po.
Dhe gjithmonë është po ajo që diskutuam në rastin e Kupës Shqipërisë apo që diskutuam për Juventusin. Imazhi dhe përfitimi ose dhe kënaqësia që futbolli u fal njerëzve është gjë e rëndësishme. Kështu duhet parë dhe ata ashtu e shohin sepse është një industri shumë e madhe që gjeneron miliarda.
Ja si shkruan Wolverhampton.
Dhe un jam i sigurt që ata me siguri kanë zhvilluar sondazhe dhe
Wolverhampton.
Po ndoshta rruga e modifikimit do të ishte më e
bukur. Në njoftim shkruan, po paguajmë një çmim të madh për një përmirësim shumë të vogël. Se ka dhe pagesa. Vari ka prishur raportin e lojës me tifozët. Ata që janë në stadium nuk kuptojnë asgjë çfarë ndodh në momentin e varit.
Eksakt.
Ideja është për të futur edhe një mikrofon që arbitri të njoftojë dhe tifozët
në stadion. Si në bar.
Është pak e
bëhet interpretimi i vendimit.
Tifozët më, po edhe ne që shikojmë nga televizioni, pasi jemi konfuz me varin.
Që po të mendosh në anglisht vari futet shumë rrallë.
Po rrallë. Mendon Itali çfarë?
Mendonin një gjë tjetër për Dan, një zë autoritar si trajneri i Tottenhamit, 10 ditë përpara, një javë përpara tha që me skuptoi nga futbolli tha vendimet nuk merren këto me varet, po diku tjetër jashtë stadionit. Në Angli. Tëlçosh të frazë në Angli.
Shumë
kur ja thoshim Manushit tum që varion kur vonohet 20 minuta apo marrin telefon shefën.
Po e vërtetë.
Si tham pse vonot po sta përgjigjen.
S'ka val, nuk ka val stadion.
S'ka val telefon.
Shiko. Anglia nuk është pa mëkate. 10-15 vjet përpara cilësia e arbitrimit në Angli ishte për dëshiruar. Bile kishte një arbitër Howard Webb
që
arbitroi dhe një finale botërore,
jo, edhe edhe këtu dha seminar. Cilët
e qesën disnin sepse dihej publikisht që ishte tifoz i Manchester United.
Spanjolland.
Edhe ka ndodhur aq kufyre, por Anglia ka reaguar pas kësaj periudhe. Brezi i ri arbitrave anglezë është jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm në teknikisht në cilësinë e arbitrimit dhe në integritet. Un kam parë arbitrime të shkëlqyera, me thënë drejtën, dhe nuk mendoj më që Anglia Federata FA, domethënë është fajtore për arbitrat.
Për sa i përket Anglisë, po ta shikosh sjelljen që kanë ndaj arbitrave.
Po.
Është aq e besueshme sa ata dhe kur bën gabime trashanike, nuk merret njerë fare.
Eksakt. Sepse e din që është gabim njerëzor.
Është gabim njerëzor.
Nuk ka paragjykime.
Po të heqim një paralele me besueshmërinë që kanë ata ndaj sistemit, ndaj arbitrimit, ndaj gjithë produktit, ndaj atyre vari nuk hyn punë fare, për mendimin tim.
Ashtu
ata
po mendojnë
në Angli, për mendimin tim, nëse është goal line technology që duhet,
pa.
Dhe futet dhe
vidi sepse do futet goal line technology me siç është në Itali me pozicionin gjysmë automatik që del.
Atë po diskutojnë, nëse futet edhe pozicioni offside që do futet gjysmë automatik që do ja jap direkt arbitrit. Për mendimin tim këtu mbaron vari. Penalltia është subjektive, për mua është penallti për gëzimin sesh, dy arbitra. sepse është intensitet.
Ashtu është.
Java e fundit e Premier Ligës do luhet e gjitha ditën e diel në orën 5. Po. Arsenali pret Evertonin, Manchester City pret West Hamin.
Na solle këtë tema e dashur me mua dhe gëzimin se tifozat vjetër
të Arsenalit. Keni humbur gjitha shpresat apo ka ndonjë shpresë shumë?
Unë besoj që nuk kam më shumë shpresa, vetëm në ndërhyrje hyjnore. Arsenali shiko, Arsenali po të them diçka përpara për Arsenalin, thjesht për nostalgji. Arsenali është duke rikuperuar tifozëri. Un për shembull djali im është bërë tifoz me Arsenalin.
Është bërë nga ndikimi
i jot. Jo, fare.
Si ka lindur?
Ja po diskutonim një çfarë me Gzimin. 2-3 shokë të tjerë më kanë thënë që fëmijët e tyre janë bërë me Arsenalin.
Vetëm se luan bukur apo
çfarë? Në Shqipëri ka pasur shumë pak tifozë, po në Kosovë ka masivisht tifozë.
Ka dhe ndryshim psikologjik e brezat. Më përpara të rinj donin një ekip fitues që të merrte trofe. Sot duan një ekip që luaj bukur.
Bravo, Gzimi e pra, me sa duket brezi i ri, kjo mosh, ky brez.
Duhet shoh një gjë që t'ia vlej një orë gjysmë.
Dhe Arsenali pavarësisht që ka qenë një skuadër që në 10-15 vjet të fundit nuk ka marr trofe, ka dështuar në trofet kryesor për arsye që dihen, mos i flasim. Prapë në nivel botëror ka ruajtur një numër shumë të lartë tifozash i krahasuar bile edhe me këto skuadra shumë të mëdha. Tani kampionati Arsenali ka 10-15 vite që ka 10-15 vite që gjithmonë në periudhën mars-prill psonte trauma dhe po psonte trauma të tipit 1 mujor, 2 mujor dhe deri humbiste gjithçka kishte arritur deri në atë moment.
Si vjet është tu pak e çoj prill maj.
Sarave pati një traumë vetëm një javore. Humbi me Aston Villën
për
fatë pa
dy ndeshje. Ajo rezultoi ndeshja.
Dhe humbit me Bayern. Unë mendova që Arsenali duhet ta lshonte Champions League-ën. Pra nuk duhet konsumohej me Champions League-ën sepse nuk është skuadër ende e pjekur mjaftueshëm dhe rigjide për të marrë pjesë në
këtë kompeticion. E gënjeu pak kurse, dhe fakti që Bayerni nuk ishte në nivelet e
dikush. Ajo nuk është
Bayern. Mendoj që mund ta kapte.
Ajo do ta luajë Champions League.
Kjo është hapësia.
Një ekip i madh, tani po të presësh Arsenalin, sa të forcohet akoma më shumë për të bërë për Champions League, bie që
të plakesh. Ashtu është një vendim që se merr dot kollaj.
Nuk e merr dot vendim, vetëm do të thojë një gjë. Kam dëgjuar një koment dhe ishte shumë interesant. Ky ekip tha që luan gjithë sezonin, që bën një futboll show të bukur, që impresionon me stilin që ka. Për merit të Artetës që ka quar më lartë artin e Wengerit atyre të tjerve dhe për fat kanë ardhë trajner që drejtojnë futbollin drejt një gjë shumë spektakolare. Ashtu. Që është shumë e bukur. E kërkojnë rezultatin duke parë gjëra të bukura. Edhe do të thoja që e ka quar Arteta më lartë, por puna është që ekipi është në momente decisive lëshon. Dhe komenti ishte: dy gabime u bën me Bayernin, tha, doli nga Champions League. Dy gabime u bën nga Aston Villa, doli nga Premier League. Ja ky është Arsenali, tha, që brenda një viti tha peshon shumë dhe në një natë
caktuar Arsenali mban lart flamurin e futbollit
të bukur, spektakolar.
Jo vetëm të bukur, futbollit, sepse City është pak i molepsur me paranë.
Po, është vërtet.
City është një ekip që
Arsenali për herë të parë potencial ekonomik. Në herë të parë në historinë e ekonomisë vet, pastaj ka lejoi veten të merrte një lojtar 110 milion sterlina, që është Rice, Declan Rice, dhe që qelloi që ishte një blerje, se një ditë me Glendin këtu në emision kemi bër 10 një listë me 10 veta që kanë bërë 100 milion. Ne kishim dështuar një pjesë madhe. 100 milion që i Rice-it është, nuk e di domethënë, mund ai lojtar mund të jetë gjëja më e rëndësishme që Arsenali i ka dhënë një vlerë tjetër këtë sezon.
Dhe Ogzim, në qofse Arteta sot mori dhe një çmim, u bë lort se e pashte mediat. Po.
Sedim.
Po sot e kishin te papa. Do të dhe i takon.
Dhe me që jemi te ju dy tifozët e
Lord, nuk e besoj, sir.
Dy tifozët e
po se sir, se Lord është lart. Lord është lidhet me familjen.
Shumë lart.
Atë është bërë Wenger i sir.
Po do të jetë sir pastaj. Si sir Alex Ferguson.
Me që jemi pak tek titujt tjerë janë familjar.
Po do jetë sir pastaj.
Lord është.
Okej, sot se ju jeni
në Premier League. Këtë javë do jetë dhe largimi i Jurgen Klopp, do bëhet një ceremoni shumë emocionuese, pritet të jetë në Old Trafford në ndeshjen në Anfield Road, në ndeshjen e fundit që Liverpooli do luajë brenda fushës, sepse janë 9 vite
legend, u bë legend edhe ai, u fut në.
Kishte bërë sot një foto me gjithë punonjësit e Liverpoolit në stadium,
kishte shumë profesion në mënyrën e lojës.
Edhe
ka luajtur bukur ekipet e tij.
E bukur ishte se gjithë punonjësit e Liverpoolit mbushnin një sektor të tërë të stadiumit, do të thotë shumë njerëz punonin dhe kishin punuar me Kloppin gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe sot ka deklaruar Arne Slot në një deklaratë në Holland që do jetë ai trajneri i ardhshëm i Liverpoolit, siç ishte folur gjatë kësaj kohe. Trajneri Feyenoordi do marrë drejtimin e Liverpoolit që nga viti tjetër. Ndërkohë, Franca, Deschamps ka bërë listën e lojtarëve që do të grumbullojnë në European. Janë 25 lojtarë, jo 26. 25.
Çiko.
Dhe ka përfshirë
portierin
Areola, portieri West Hamit, Menjo i Milanit dhe Sambaj Lencit. Në mbrojtje, Klaus i Marsejës, Teo Hernandez Milan, Konate i Liverpoolit, Kunde i Barcelonës, Mendy i Real Madridit. Ky është një lajm për cilin ai ka folur sot, ka thënë falenderoj Ancelotin për Mendin, sepse nuk kishte në listën e lojtarëve të grumbulluar, por fal zhvillimit të ndeshjeve të mira në këtë periudhë e ka grumbulluar. Pavard i Interit, Saliba i Arsenalit, Upamecano i Bayern Munich, mes fushor Kamavinga, Fofana, Griezmann, Kante. Nga Al Ittihad, do jetë pjesë e kombëtares.
Është lojtar me
Rabiot i Juventusit, Tchouameni i Real Madrid dhe Zaire Emery nga Paris Saint-Germain. Në sulm, Barcola i Parisit, lojtar i ri shumë interesant. Kingsley Coman i Bayern Munich, Dembele i Parisit, Giroud i Milanit, Giroud do jetë pjesëmarrës evropian. Kolo Muani, prapi i Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé dhe Marcus Thuram, një ekip i jashtëzakonshëm.
Pse nuk ka marrë 26?
Nuk e di, 25. Ja, kjo është lista 25.
Kjo është një temë shumë interesante.
Unë kur i numërova,
e mbajmë pas publicitetit se jemi publicitet. Jemi sërish në Paso pas Hey Chicken nga West Side Family, na ktheu shumë vites. Ç'a vidi është kjo Kloj? Pak a shumë. 2003, po 2003, 21 vjet më parë. Kush ka fituar kampionatin 2003-shin? Lorenzo Mini, pyetje. Respekt.
2003-shin.
Hajde.
Tirana.
Mirë ka me probabilitet Tirana, do të jetë me siguri se Tirana.
2002-shi ishte Dinamo e Rediu.
Po pra, 2003-shi Tirana.
2003, po ti ishe Rediu këtu, do thoshte 2003, shkova unë ke Tirana fitum prapë kampionatin.
Do thoshte ai. Redi dhe po mos ta mandemën, thoshte Dinamo, ose
pa.
Rrim pak në Spanjë apo kishe diçka tjetër për Premier League?
Po jo, se lam një temp për gjysmën, do të çfarë po flisim.
Jo. Leti ato të 26 lojtarëve, po.
A 26 lojtarëve.
Nuk ta shpëton gjën.
Po, po, jo, jo, shiko, u bë e diskutuam në studio të tjera rastin kur u shtuan numri dhe lindi ajo deklarata e trenerit ton, shkaktoi pak habi, sepse ne jemi mësuar këtë sa më shumë mos i ngjelet hatri këtij, mos i ngjelet hatri atij. Por, trenerët nuk është aq menaxhimi i një skuadre në një turne finale është shumë i rëndësishëm, sepse klima lojtarët që nuk luajnë.
Unë diskutova me
Burgos, që i pas kanë bënë story
një asistentët e tij dhe pyeta që pse trajneri nuk do të ketë 26. Nuk është se nuk do, por në momentin që ai zhvillon stërvitjen, dëshira e tij për të bërë stërvitjen është që ka tre portierët që janë portierët që i aktivizon në ndeshje dhe do 10 lojtar këtej, 10 lojtar këtej, nuk do lojtar të tjerë, domethënë, do 20 lojtar, sepse në momentin që do bëj një ndeshje prove brenda stërvitjes, 3 lojtar detyrohet i lër jashtë.
Atëherë
ata ja prishin.
Dhe çfarë thiel kjo?
S'është
ndonjë
argument. Jo, argumenti
23 menaxhose 10 janë fushë, 3 janë portier.
Ky teknikalitet,
po kupton.
Lidhe aty.
Ky portier është i fundit.
Ky është teknikalitet
për të provuar. Është situatë që krijon aty.
Është shumë e rëndësishme.
Krijon situatë.
Shikoj, klima unë.
Klima është rëndësishme, ne ja kemi
thënë. Unë kam qenë pranë lojtarëve që ngjiten sipër në tribun, ose edhe që nuk luajnë nga njëra.
Ja hoqi
të shkatrojnë
problem tribunën. Ja hoqi tribunën.
E kuptova që ajo që nga gjë shumë e mirë, po
ja shtoi stolin.
Lojtarët që shikoj menaxhimi lojtarëve, shikoj trajnerë shumë të mëdhenj kanë bërë këtë analizë në 10 vite.
Se i shtohen ata të pakënaqur.
Shikoj, menaxhimi i stolit mund të jetë nga gjërat më të vështira në një turne, sepse klima ka të bëj shumë. Unë kam ndier nga afër, më besoni, e kam ndier nga afër. Ai që nuk luan injekton në shumë raste tension dhe pak kënaqësi.
Po nuk qëndron, Edi, nuk qëndron në rastin ton, mo e di pse, se ata tre që do marrësh, ata quhet sikur po i merr si dhuratë nga Zoti që
2-3 ndryshime bëra tani nuk krijoi situatë.
Ajo përfitimi nga ajo dhuratë është më i vogël se sa humbja, sepse humbja qoftë prish klimat
po. E dyta, ne po flasim për një ekip që ne po shkojmë të bëjmë
namin. 10 vjet përpara në European, ne kishim dorë listën dhe hoqëm 3 të mirë. Pa. Dhe jo që e debjasi.
Ose ishte
fali, një talent madh e fali andej.
Po ishte rast specifik. Po ishte një rast specifik.
Ishte Gjimshiti dhe Kushiti.
Edhe
Gjimshiti, Rahmani, Rashidi.
Na hiqën tre të mirë dhe që nuk vajten dhe histori menaxherës, histori interesas e gjërës, u harrua ajo punë. Tash ti, kemi ndonjë për shtu lojtarët, themi, na minohet uniteti. Po dini u të
që... Ja, që kjo është interpretim që bëra
unë, po unë besoj që kështu. Njerëve e kanë mirë pritur këtë. Nuk kanë
dallin. Jo, tre rekom 90%.
Nuk e kanë hallin ton që prishet uniteti shtohet pa kënaqurit.
Shiko.
Është gjë morale jashtëzakonshme për një sportist të ri që të jetë i pranishëm brenda
vetëm ta marrë, nuk ka rëndësi ta
futë. Ka
një argument tjetër.
Italia futi 5 yje. Ka një argument. Në delegacion.
Po prit, Italia.
A ka ekipe që fusin 5 yje brenda delegacion?
Prit, prit. Ka një argument. Italia, Italia, Spanja dhe ekipet e mëdha që mendojnë të shkojnë deri në finale, pa ta përshkruajnë të gjithë turneun e finaleve, ka nevojë për element shtesë,
për sa më tepër merren me çdo detaj,
pra ti jesh në dakord, po kanë për sa më tepër alternativa.
Po.
Ne, pa lojëse thon që do shkojmë, do dalim dhe për te finales.
Inshallah dalim.
Inshallah dalim, zoti qof me ne.
Po me inshallah ashtu.
Por, por ne, ekipe si ne, po them. Jo ne, po ekipe si ne. Mendoj vetëm për ato tre ndeshjet e grupit.
Pa.
Dhe i kanë çdo gjë të llogaritur. Kurse këtë tjerë duan alternativa sepse pas grupit ai nuk e di me këtë tip bie. Mund të dëmtohet, ka shumë pra, edhe kjo është një argument tjetër dhe prandaj ky është një trajner që e ka të qartë objektivin e vet dhe do sa më pak dilema, do sa më pak shqetësime, ky është interpretimi im.
O Edi, tako ja dhe një sekond që e mbylla. O Edi. Pse si mendon ti se 11-ja kombëtar nuk e di se kush është 11-ja me mendjen e vet?
Po e di, apo
shiko, ata që janë tani nuk e di. Tani mund të ketë dyshime, sepse Hasani s'po t'luan.
Po mirë, mirë, dakor.
Mund të krijojë një situatë tjetër.
Në varësi të kundërshtarit që ke përpara, si mund të ndryshosh lojtarët?
Mund të vriten, mund të jenë të smur, mund të jenë
argjendës. Po ne kemi hallin më të madh, jo të vriten të smur.
Dikush do vinë
më të madh, që tre çfarë ekipit nuk ka luajtur.
Po, edhe kjo është
problem. Ky është hallin më i madh.
Edhe ata që kanë luajtur kanë
luajtur shumë. Kjo është. Kjo është kryesorja.
Mos haro ne
që kemi shitë
kapiteni skuadrës na vjen në datën 3 lirore,
se ka ndeshjen me atë. Ka luajtur shumë, Gjimshiti ka luajtur shumë.
Ne shpresojmë në një formë të
brojës. Uzuni, Uzuni që vjen nga një sezon shumë i gjatë.
Jemi në pjesën e fundit të pasos për të diskutuar edhe çështjet e fundit që kanë mbetur sot. Xavi Hernandez është vënë prapë në diskutim. Edhe pse para pak muajsh tha që do largohen, pastaj klubi i ndroi mendjen dhe tha që do vazhdojmë me Xavin. Disa deklarata që ka bërë në ditët e fundit e kanë acaruar situatën e tij me presidentin Laporta. Thuhet se sot Laporta i ka bërë një telefon Xavi dhe i ka thënë pas përfundimit të kampionatit do negocojmë largimin tënd. Ai ka dhënë kontratë dhe edhe një vit me skuadrën e Barcelonës. Ka thënë që ekipi nuk është gati për të përballur me më të fortit. Kemi gjendje ekonomike të vështirë dhe duhet të përshtatemi me këtë gjendje. Kjo është një situatë dhe një deklaratë e papranueshme nga klubi i Barcelonës, sepse sipas mediave në Barcelonë thonë që Gazeta Sport thotë që Xavi e pranoi të konkuronte me këtë skuadër dhe e pranoi që ky projekt mund të jetë fitues. Pse ndryshoi mendje në këtë moment? Dhe kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer shumë Laportës dhe flitet që tani raporti mes tyre mund të jetë i parekuperueshëm dhe në përfundim të kampionatit Xavi mund të largohet nga ekipi. Shumë situatë e vështirë do iki, pastaj do kthehem. Ndërkohë Tuhel ka thënë që nuk do vazhdoj me Bayern e Muniut, edhe pse pati një delegacion nga klubi, nga lojtarët për të takuar presidentin, drejtorin Uli Hoeness dhe për ta bindur që ai të qëndronte. Vetë Tuhel ka thënë që nuk do qëndroj, nuk kam një marrëveshje me Bayernin për të qëndruar vitin tjetër. Ai thuhet që do largohet dhe do jetë trajneri i ardhshëm i Manchester United vitin tjetër. Kështu që Bayerni futet përsëri në siklet për gjetur një trajner sepse ka patur shumë refuzime gjatë kësaj periudhe. Kjo është situata e trajnerëve. Pritet dhe Milani çfarë do të bëjë vitin tjetër, javën tjetër për sezonin që do vi, por thuhet se portugezi Fonseca, trajneri i Lille,
është
pak më në avancë në këtë garën e
sesa Conceição.
Në këtë garë me Conceição dhe me trajnerët e tjerë.
Ndërkohë që më bëri përshtypje një foto e Cesc Fabregas që nxori Como në Serie A, që i kishte premtuar
ekipit. I premtoi lojtarëve do t'i çojnë në Ibiza.
Do t'i çojnë në Ibiza dhe
i mori avionin.
I kishte hipur gjithsesi.
I çojnë në Ibiza.
Në avion për t'i çuar me pushime në Ibiza.
Vetëm se mentaliteti i Fabregas ishte jashtëzakonshëm. Pash një intervistë në media italiane.
Po, përshtypje, kështu
që kjo nuk është arritja jonë, kjo është vetëm një etapë e rrugës tonë, ne do vazhdojmë të kërkojmë të fitojmë, të ngjitemi sa më lart.
Fabregas është formuar
dhe ka shkëlqyer
në Wengerin.
Shumë personazh shumë interesant. Bën përshtypje domethënë ai ishte tregon datë urinë edhe si trajner për të vazhduar përpara, nuk është asgjë kjo që kemi arritur. Ndërkohë është historike që
Como
është në Serina.
Ka luajtur, ka sformuar në Wenger, ka luajtur me Barcelonën. Nga gjitha këto që komentuam, unë shoh më të rëndësishme zgjidhjen e çështjes ke Barcelona, sepse
Xavi.
Sepse Barcelona se Bayerni vetëm një ka Gjermania, i aprishin njërën 4-5 vjetë.
Po gjejnë do trajnerë, ka marrë shumë refuzime.
Ka refuzuar Bayernin disa trajnerë, Zidane po.
E kanë refuzuar.
Rangi po.
Është klub i vështirë. Është klub shumë i vështirë, sepse ata kërkojnë të pamundurën ke Bayerni. Ke Bayerni është Bayerni s'është klub futbolli, është një lloj feje në Gjermani.
Edhe kur pyete dy këto të Arsenalit, a ka shpresë? Unë besoj te Arsenali, e di pse?
Ke shpresë.
Kam shpresë që
mund të ketë diçka.
Kam shpresë sepse si nuk kishte shpresë Bayerni vjet që mori titullin, që barazoi Dortmundi me Mainzin. Shpresoj shumë që Manchester City
të barazojë, nëse mund bëjnë një mrekulli West Ham. Po Arsenali e parë duhet fitojë edhe vet.
Se do të fitojë edhe vet pastaj.
Kjo do të ishte mrekulli, unë thash një mrekulli nga lart, po kjo do të ishte mrekulli nga lart.
Do të themi diçka edhe për turneun tenisit në Rom, se është kreti veçantë fare. Nëse gjithkohon thuaj që kur do ndrojnë brezat, kur do ikin kampionët e përjetshëm, Ram, të gjithë kampionët Ram. Roma quhet qyteti i përjetshëm, kampionët janë të përjetshëm.
Kush do të arrijë fitues? Si mendon ti?
Tani në finale, rasi,
finale që ishin dy Kilian. Njëri u eliminua nga Zverevi, që ka bënë një neshë fantastike. Alejandro
Tabilo
që mundi Djokovicin.
Mundi Djokovic.
Dhe tani në darkët do të luajë dhe Jerry
me Tom, Tommy Paul.
Domethënë nuk ka emra fare. Ka ndryshuar komplet strukturën.
Po fillojnë që në Madrid
e një turneu të madh tenisi sepse Djokovici brenda një kohë të shkurtër është mundur nga 5-6 persona. Ai pafish më.
Po për këtë lidhje në re që po flitet në Itali Sinerit me atë sportistën ruse. A ka Nivas, që ishte një sportiste shumë simpatike.
Çfarë është ajo, si quhet?
Po, se si kish një emër pak vështirë, një ruse.
Po, si ne jemi te sporti,
nuk kemi po Seratini që ishte italiani.
Se u larguat çojë
nga. Sa u lidh me femra?
Nga lajmi bombastik i Sinerit.
Ky Dimitrovi, sa u lidh
me Sharapova?
Një tjetër s'është.
Sharapova
ja. Falënderoj sipas u fillua me Paula Badosën,
Lorenzo Eminin dhe Gzim Sinematin, takohemi në pasop të premten tjetër, deri atëherë kalofshi një fundjavë mirë dhe një javë
fundjavë të mbar.